Məhəmməd Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin fədakar əxlaqı. Allah rızası üçün birləşərək hərəkət etmək, möminlərin çətinliklər qarşısında uğur əldə etmələri üçün əhəmiyyətli bir imani sirdir. Müsəlmanların tarix boyunca yaşadıqları hadisələrə baxdıqda, çətinlik və sıxıntılarının öhdəsindən hər zaman bu yolla gəldiklərinin şahidi oluruq. Başda Allahın bütün insanlara örnək etdiyi Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm və müsəlmanlar bu əxlaqı ən gözəl tərzdə yaşamış, göstərdikləri həmrəlik və fədakarlıq nümunələri ilə İslamiyyətin və Quran əxlaqının bütün dünyaya yayılmasına vəsilə olmuşlar. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm göndərildiyi müşrik cəmiyyəti o günə qədər yaşadıqları azğın inanclarını tərk etməyə və yalnız bir olan Allaha qulluq etməyə çağırmışdı. O, bu təbliğində çox böyük çətinliklərlə qarşılaşmışdı. İslam əxlaqının cəmiyyətdə yayılmasının öz mənfəətlərini zədələyəcəyini düşünən müşriklər, Peyğəmbərimizə və inananlara qarşı birləşmiş, əllərindəki bütün imkanlardan istifadə edərək böyük mübarizə aparmışdılar. Atalarını şərik qoşaraq yaşadıqları dinini dəyişdirməyə qəbul etməmiş, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə tələlər qurmağa cəhd etmişdilər. Rəsulullahdan nəfslərinə uyğun ayələr gətirməsini istəmiş, onu öldürməyi, yaşadığı yerdən sürgün etməyi ya da həbs etməyi düşünmüşdülər. Peyğəmbərimizin təbliğinin insanlar üzərindəki təsirinin qarşısını almaq üçün ona dəli, sehirbaz, ağıldan kəm, doğru danışmayan, şair olması barədə iftiralar atmışdılar. Peyğəmbərimiz inkarçıların sözlü və feyli olaraq etdikləri bütün bu iftiralar və hücumlara qarşı çox üstün bir səbir və təvəkkül göstərmiş, onlara hər zaman Quran əxlaqı ilə cavab vermişdi. Allahın indirdiyində heç bir dəyişiklik etmədən, heç kimin düşüncəsinə fikir vermədən, sadəcə Allahdan qorxub çəkinərək hərəkət etmişdi. Göstərilən bütün təhdidlərə, təzyiqlərə, çətinliklərə baxmayaraq, dini təbliğ etməyə davam etmişdi. İnkarçılara qarşı apardığı mübarizə ilə yanaşı, müsəlmanların hər cür məsuliyyətini də birinci özü öhdəsinə götürmüşdü. Onları bir yandan təhlükələrdən qoruyarkən, digər tərəfdən də din əxlaqını təbliğ edərək, ətrafındakı bütün insanlara dini öyrətmişdi. Şübhəsiz ki, Rəsulullahın bu üstün əxlaqı bütün müsəlmanlar üçün əhəmiyyətli bir nümunədir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin ən çətin şərtlərdə olarkən belə, hər şeydən əvvəl dininin mənfəətlərini, müsəlmanların rahatlığını və təhlükəsizliyini birinci tutması onun sahib olduğu üstün fədakarlıq anlayışının göstəricisidir. Müharibələrin ən qızğın vaxtlarında Allahın müsəlmanları acılıq, yoxluq, xəstəlik kimi sıxıntılarla sınadığı bir şəraitdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm müsəlmanlara qarşı çox böyük bağlılıq göstərmiş, onları mərhəmət və şəfqətlə qoruyub müdafiə etmişdi. Səhabələr də Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin bu üstün fədakarlıq anlayışını özlərinə nümunə götürüb maddi, mənəvi və hər mövzuda üstün bir əxlaq göstərmişdilər. Fədakarlıq ruhu ilə dəstəklənən bu birlikləri böyük bir güc əldə etmiş, Allahın rəhməti ilə inkar edənlərə və müşriklərə qarşı böyük qələbələr qazanmışdılar. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin dövründə çox kiçik bir qrup olan müsəlmanların sayı getdikcə böyük sürətlə artmış, İslam dini bütün Ərəbistan yarımadasına yayılmışdı. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hər şeydən əvvəl böyük fədakarlıqlar göstərmiş, iman gətirənlərin dünya və axirət mənfəətləri üçün öz nəfsinin istəklərindən əl çəkmişdilər. İslam əxlaqını yeni öyrənənlərin təlimi, şübhəsiz ki, çox vaxt böyük fədakarlıqlar tələb etmişdi. Quranın müxtəlif ayələrində İstər bədəvi olaraq adlandırılan köçəri şəxslərin, istərsə də qəlbləri imana yeni isinən insanların cahil rəftarlarından bəhs edilir. Qurandakı bu ayələrdən bəziləri belədir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Bədəvilər, biz iman gətirdik, dedilər. De, siz qəlbən iman gətirmədiniz, ancaq biz müsəlman olduq, deyin. İman sizin qəlbinizə hələ daxil olmamışdır. Əgər Allaha və onun elçisinə itaat etsəniz, O sizin əməllərinizdən heç bir şey əks etməz. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Hucurat surəsi 14-cü ayə. Bədəvilər kafirlik və münafiqlik baxımından daha betər, Allahın öz elçisinə nazil etdiyi qanunları bilməməyə daha meyillidirlər. Allah biləndir, müdrikdir. Tövbə surəsi 97-ci ayə. Çevrenizdeki bedevilerden ve medne halisi arasında münafıklar var. Onlar ikiyüzlülükle inatkarlık gösterir. Sen ise onları tanımırsan. Biz ki onları tanıyırıq. Biz onlara iki dəfə işgəncə verəcəyik. Sonra isə böyük bir əzaba qaytarılacaqlar. Tövbə surəsi 101-ci ayə. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ətrafındakı insanların cahil davranışlarına hər zaman ən gözəl şəkildə Quran əxlaqı ilə qarşılıq vermişdi. Quranda Rəsulullahın bu üstün əxlaqı belə bildirilir. Qovulmuş şeytana Rəbbimə sığınıram. Həqiqətən də sən böyük əxlaq sahibisən. Qələm surəsi 4-cü ayə. Allahın elçisi sizlərə, Allaha və axirət gününə ümidini bağlayanlara və Allahı çox zikredənlərə gözəl nümunədir. Əhsab surəsi 21-ci ayə. Bir insanın ətrafındakı insanların bəzən cahilliklərindən, bəzən də hiləli niyyət, pis əxlaq ya da zalimlıqları səbəbindən göstərdikləri yanlış rəftarlara qarşı səbir göstərə bilməsi, bütün bunlara ən gözəl əxlaq ilə qarşılıq verə bilməsi böyük bir fədakarlıq nümunəsidir. Xüsusilə də İnsanın haqlı olduğu, haqqının alındığı haqsızlığa məruz qaldığı vəziyyətlərdə bu haqqından əl çəkə bilməsi böyük bir üstünlükdür. Bəzən cahillik içərisində yaşayan insanlar bu üstün əxlaqı təqdir etməyə, hətta şuurunda belə olmaya bilər. Lakin bu əxlaqı sadəcə Allahın razılığını qazana bilmək üçün yaşayan dərin iman sahibləri ən çətin vəziyyətlərdə belə nəfslərinə çətin gələn bağışlamaq, səbir göstərmək, yanlışlıqlara göz yummaq kimi gözəl əxlaq nümunələri göstərə bilər. Peyğəmbərimiz də ətrafındakı insanların pis niyyətli davranışlarına qarşı Allah rızası üçün fədakarlıq göstərmiş, daim onları doğru yola təşviq edib islah etmə yolunu seçmişdi. Allah Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin möminlərə qarşı olan bu sevgisini, fədakarlığını və gözəl əxlaqını ayələrdə belə bildirmişdi. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Allahın mərhəməti sayəsində sən onlarla münayim rəftar etdin. Əgər sən köbut və daş qəlbli olsaydın, onlar hökmən sənin ətrafından dağılardılar. Sən onların günahından keç, Allahdan onların bağışlamalarını dilə və görəcəyin işlər barədə onlarla məsləhətləş. Qəti qərara gəldikdə isə Allaha təvəkkül et. Həqiqətən Allah təvəkkül edənləri sevir. Ali İmran surəsi 159-cu ayə. Sizə üzünüzdən elə bir elçi gəldi ki, sizin əziyyətə düşməyiniz ona ağır gəlir. O sizə qarşı qayğıkeş, möminlərə şəfqətli, rəhimlidir. Tövbə surəsi 128-ci ayə. İsrail oğulları verdikləri əhdi pozduqlarına görə biz onları lənətlədik və qəlblərini sərtləşdirdik. Onlar kitabda olan kəlmələrin yerlərini dəyişdirirlər. Onlar özlərinə öyrədilmiş şeylərin bir hissəsini unutdular. İçərlərindən az bir qismi istisna olmaqla sən onlardan daim xəyanət görəcəksən. Onları əff et və təqsirlərindən keç. Şübhəsiz ki, Allah yaxşılıq edənləri sevir. Maide surəsi 13-cü ayə. Həzrət Ayşədən rəvayət edilən bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bu gözəl əxlaqı Rəsulullah başqalarını nəfsindən üstün tutardı sözləri ilə ifadə etmişdi. Həzrət Hüseyindən rəvayət edilən bir hədisdə isə aləmlərə bir rəhmət olaraq göndərilən Rəsulullahın fədakar əxlaqından belə bəhs edilir. Atamdan Rəsulullahın oturuşunu soruşdum. Allahın Rəsulu sadəcə zikr ilə oturardı. Müəyyən yerləri özü üçün seçmədiyi kimi insanları da belə etməkdən çəkindirərdi. Bir məclisə daxil olduqda, harada məclis bitibsə orada oturar və səhabəyə də belə davranmalarını əmr edərdi. Özü ilə oturan hər kəsə payını verərdi. Onunla oturan heç kim Rəsulullahın qatında ondan daha üstün olduğunu düşünməzdi. Kim Rəsulullah ilə oturarsa, və ya bir ehtiyacını Həzrəti Peyğəmbərdən almaq üçün onun yanına gələrsə, o ona qarşı səbr edər, Peyğəmbərin yanından ayrılan o olardı. Kim Həzrəti Peyğəmbərdən bir ehtiyacını istəyərsə, ya o ehtiyacını yerinə yetirər və ya xoş söz söyləyərək onu geri göndərərdi. Onun gülər üzü, gözəl əxlaqı o insanların zənginliyi idi. Başqa bir hədisdə Rəbbimizin yüksək əxlaq bəxş etdiyi Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin bu üstün əxlaqından belə bəhs olunur. Yezid ət-Teymi belə deyir. Huzeyfənin yanında idim. Bir nəfər Huzeyfəyə, əgər mən Peyğəmbərin zamanına çatsaydım, onunla birgə mübarizə aparar və böyük bir mətanət göstərərdim, dedi. Huzeyfə ona, sən mi belə edəcəkdin? Allaha and içirəm ki, əsab günü Həzrəti Peyğəmbər ilə bərabər idim. Şiddətli kürək vardı və inanılmaz soyuq idi. Həzrəti Peyğəmbər, bir nəfər yoxdur ki, müşriklərdən bir xəbər gətirsin. Sonra Həzrəti Peyğəmbər xəbər gətirmək üçün məni göndərdi. Gedib Qureyşin vəziyyətini öyrəndikdən sonra Rəsullahın yanına çatdım. Düşməninin yanından qayıtdıqdan sonra yenə əvvəlki kimi titrəyirdim. Rəsullaha xəbəri verdim. Rəsullah əbasını mənə geyindirdi. Əba çiyinlərində idi və onunla namaz qılırdı. Səhərə kimi Həzrəti Peyğəmbərin əbası altında yatdım. Göstərdiyi bu mükəmməl əxlaqı ilə bərabər Peyğəmbərimiz Quranın "Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram" de. Şübhəsiz ki, mənim namazım da, Quranım da, həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Ənam surəsi 162-ci ayəsində bildirildiyi şəkildə bütün həyatını, malını, canını Allaha həsr etmişdi. İslam əxlaqının bütün insanlar arasında yayılması, rahatlıq, barış və sevgi əxlaqının hakim olması üçün maddi və mənəvi bütün imkanlarını ortaya qoymuşdu. Bu yolda hər cür çətinliyə böyük bir sövq və təslimiyyət ilə razı olmuşdu. İslami qaynaqlara görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm 3 ilə qədər təbliğ fəaliyyətlərini gizli şəkildə aparmış, təbliğində olduqca ehtiyatlı davranmışdı. Bu dövrdə bir çox insan müsəlmanlığı qəbul etmiş və İslamiyyət getdikcə güclənmişdi. 3 ilin sonunda isə Allahın əmri ilə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm peyğəmbərliyinin və İslamiyyəti Qureyşli qəbilələrin hər birinə ayrı-ayrı açıq şəkildə elan etmişdi. Qureyşli müşriklər isə əziyyət və düşmənçiliyə əl ataraq Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin dəvətinə qarşı çıxmışdılar. Ona qarşı inanılmaz mübarizə aparmış, əllərindəki bütün imkanlardan istifadə edərək bu mübarək insanı təsirsiz hala gətirməyə çalışmışdılar. Bunun üçün isə hər cür əziyyət və hətta sui-qəsd üsullarına əl atmışdılar. Başda Əbu Ləhəb və arvadı Ümmü Cəmil, Əbu Cəhil olmaqla Qureyş qəbilələrinin yuxarı təbəqələri Rəsullahın qarşısını ala bilmək üçün mübarizələr aparmışdılar. Lakin İslamın yayılmasının qarşısını ala bilmək üçün etdikləri bütün cəhdlər nəticəsiz qalmışdı. Bu vəziyyət Məkkəli müşrikləri və qövmün başçılarını olduqca narahat etmişdi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin əleyhinə yönəlmiş bütün səylərə baxmayaraq, müsəlmanların sayı gün keçdikcə artmış və İslam Məkkədən kənar qəbilələr tərəfindən də qəbul edilməyə başlamışdı. Həzrəti Ömər, Həzrəti Həmzə kimi qabaqcıl şəxslərin də müsəlmanların arasına qatılması və bu yolla İslamın getdikcə güclənməsi bu şəxsləri olduqca narahat etmişdi. Etdikləri işgəncələrlə, göstərdikləri şiddətli hadisələrlə heç kimi dinindən döndərə bilmədiklərini, İslamın yayılmasının qarşısını ala bilmədiklərini gördülər. Belə vəziyyətdə yeni bir üsul axtarmağa başlamış və müsəlmanları təzyiq və boykot üsulları ilə dayandırmağa çalışmışdılar. Birlikdə aldıqları boykot qərarlarına görə, müsəlmanlarla və onları qoruyan qəbilələrlə heç bir ticarət əlaqəsi qurmayacaqdılar. Bu qərara görə, onlara heç bir şey satılmayacaq və onların mallarından heç bir şey alınmayacaqdı. Kəbə divarına yazılı şəkildə asılan bu qərarı qısa zaman içərisində bütün Məkkəlilər həyata keçirməyə başladılar. Bu sərt boykot səbəbindən müsəlmanlar kütləvi şəkildə bir yerə köçərək birlikdə yaşamağa başlamışdılar. Müşriklər boykota məruz qalanların yığışdığı məhəlləyə demək olar ki, heç bir qida vəsaiti buraxmırdılar. Yalnız həc mövsümündə çölə çıxıb alış-veriş etmələrinə icazə verirdilər. Lakin bu vəziyyətdə də ətraflarında dolanaraq onlara bir şey almamalarından ötürü əllərindən gələn hər cür maniyəni törədirdilər. Bəzən satıcıları müsəlmanlara mal satmamaları üçün təhdid edir, bəzən də satıcıların bütün mallarını alaraq müsəlmanların bir şey almaları üçün heç nə saxlamırdılar. Məkkəyə yemək gətirən kərvanları şəhərin xaricində qarşılayıb müxtəlif vədlərlə onları müsəlmanlar əleyhinə qızışdırırdılar. Bu dövrdə boykota məruz qalan müsəlmanlar kənardan çox şey ala bilmədikləri üçün qısa zamanda şiddətli bir aclıq və qıtlıqla qarşı-qarşıya qaldılar. Bu dövrdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin əmisi Əbu Talib və Həzrəti Xədicə boykota məruz qalanların ehtiyaclarını ödəyə bilmək üçün bütün var dövlətini xərclədilər. Düz 3 il boyunca davam edən boykotla yaratdıqları sıxıntıya, aclığa və qıtlığa baxmayaraq, inkar edənlər yenə İslamın yayılmasının qarşısını ala bilmədilər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu çətin şərtlər altında böyük fədakarlıqla təbliğ vəzifəsini ən gözəl şəkildə yerinə yetirmişdi. 3 ilin sonunda Qureyşin başçıları boykotu müxtəlif səbəblərdən dolayı dayandırmalı oldular. Lakin müsəlmanlar əleyhində səy göstərməkdən əl çəkmədilər. Bu dövrdə Məkkənin sözü keçən adamlardan biri olan və müsəlmanlığı qəbul etməsinə baxmayaraq Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk günden itibaren koruyup destekleyen əmisi Əbu Talib ve Peyğəmbərimizin xanımı Hazreti Xadicənin vəfatı Qureyşlilərin cesaretini daha da artırıb hərəkətə keçmələrinə səbəb oldu. Əbu Talibin insanlar arasındakı mövqeyinə görə o vaxta kimi Peyğəmbərimiz əleyhinə fəaliyyət göstərməkdən çəkinən Qureyşin öndə gələn şəxsləri bu vəziyyətin aradan qalxmasını fürsət olaraq gördülər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin təbliğini dayandırmaq və müsəlmanların dinlərini yaşaya bilmələrinin qarşısını almaq üçün hər cür zülüm, təzyiq, işgəncə və əziyyətə əl atdılar. İslamın təbliğinin 10-cu ilində Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem getdikcə artan bu sözlü və fiziki təzyiqlər qarşısında Məkkədən kənardakı bir cəmiyyətə müraciət etməyə qərar vermişdi. Hazreti Zeyn İbn Harisə ilə birlikdə Ərəbistanın əsas bölgələrindən biri olan Taifə gedərək, oradakı Sakif qəbələsini İslamı qəbul etməyə və onların Qureyş müşriklərinə qarşı müsəlmanları qorumağa dəvət etmişdi. Taifdə qaldığı 10 gün ərzində qəbilənin adlı sanlı adamlarına İslam dinindən bəhs etmişdi. Lakin Lat adlı böyük bir bütə sitayiş edən taifələr arasında Peyğəmbərimizin təbliğini dinləyən olmamışdı. Resulullah şəhərin öndə gələn adamları ilə tək-tək danışmış, amma bu şəxslərin cahillik, təkəbbür və düşmə münasibəti içərisində olduğunu görmüşdü. Resulullah buradakı insanların Hazreti Zeyd ibn Harisə və özünə qarşı törətdikləri sözlü və feili qarşı durmalara səbr etmişdi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hər zaman ölüm, işgəncə, aclıq və sürgün kimi təhdidlər altında yaşayan Məkkədəki müsəlmanları bu çətin vəziyyətlərdən xilas etmək üçün hər yolu sınamışdı. O dövrün çətin şərtləri altında rəvayətdə bildirildiyinə görə piyada Taifə getməsi və oradakı bütpərəst insanlara doğru yol göstərə bilmək üçün əlindən gələn hər şeyi etməsi Rəsulullahın üstün əxlaqının təcəllilərindəndir. Necə ki burada da rəvayətlərə görə bu cahil insanların müxtəlif əziyyətlərinə məruz qalmışdı. Ancaq Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm İslamın yayılması və müsəlmanların rahatlığa qovuşması üçün bütün bunlara səbir göstərmiş, fədakarlığı ilə bütün müsəlmanlara örnək olmuşdu. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Məkkəyə geri qayıtdığı zaman Qureyşlilərin müsəlmanlara qarşı göstərdikləri təzyiqin artdığını görüb İslamiyyətin digər qəbilələrdə təbliğinə davam etmişdi. Həcc mövsümündə Məkkə ətrafında yerləşən ya da ilin müəyyən dövrlərində qurulan düşərgələrə gəzməyə gələn Ərəb qəbilələri ilə görüşmüş, onlara Quranı izah edərək İslama dəvət etmişdi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu dövrdə də bir çox çətinliklərlə qarşılaşmış, Allahın razılığı üçün bütün bunlara gözəl bir səbr və təvəkkülə qarşılıq vermişdi. Rəsulullahın İslama çağırdığı qəbilələr bəzən Peyğəmbərimizə qarşı düşmə münasibəti göstərirdilər, ancaq Rəsulullah bu çətin şərtlər altında da təbliğinə davam etmişdi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm təbliğ edərkən, Əbu Ləhəb kimi müşriklərin onun əleyhinə qurduğu fəaliyyətlərə qarşı da mübarizə aparmaq məcburiyyətində qalırdı. Həmin dövrdə Əbu Ləhəb də Məkkə ətrafına gələn qəbilələrlə görüşüb, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm haqqında iftira dolu sözlər söyləyərək onlara təsir etməyə, Rəsulullahın təbliğini dinləmələrinə mani olmağa çalışmışdı. Həzrəti Məhəmmədin peyğəmbərliyinin 11-ci ilində Mədinədən gələn 6 nəfərlik karvan Peyğəmbərimizin təbliğinin vasitəsilə müsəlman olmuşdular. Qəbilələri tərəfindən sevilən və sözü keçən bu insanlar Mədinəyə qayıtdıqda qohumlarını da İslama dəvət etmiş və qısa müddətdə İslam Mədinədə geniş yayılmışdı. Bu tarixdən 2 il sonra həcc mövsümündə yenidən kərvan şəklində Məkkəyə Peyğəmbərimizlə görüşməyə gələn Mədinəlilər Allahın Rəsuluna bağlılıq və itaatləri barədə söz vermişdilər. Mədinəlilərin Peyğəmbərimizə beyyət etdiyini eşidən Məkkəli müşriklər isə müsəlmanlara olan təzyiqlərini daha da artıraraq Məkkəni iman gətirənlər üçün yaşanılmaz hala gətirməyə çalışmışdılar. Bu dövrdə Allahdan gələn vəhlə Hazreti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm Məkkəli müsəlmanlara Mədinəyə hicrət edəcəklərini bildirmişdi. Məkkəli müşriklər müsəlmanların Mədinədəki möminlərlə birləşərək böyük bir güc əldə edəcəklərinin narahatçılığı ilə müsəlmanların hicrət etmələrinə də mani olmağa çalışmışdı. Kimilərini həbs edərək işgəncə etmiş, kimilərinin də yollarını kəsərək onlara çətinlik yaratmaq istəmişdilər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Allahın əmri gələnə qədər Həzrəti Əbu Bəkir və Həzrəti Əli ilə birlikdə Məkkədə bir müddətdə qaldı. Həzrəti Məhəmmədin Allahın ilahi müdafiəsi altında olduğundan qafil olan Əbu Cəhil, Əbu Ləhəb və öndə gedən inkarçılar bir neçə dəfə cəhd edib bacarmadıqlarını görsələr də, Peyğəmbərimizə qarşı yenidən feyli hücum tətbiq etməyə qərar vermişdilər. Bu məqsədlə, Qureyşin hər qəbiləsindən güclü bir nəfər seçilmiş və bu insanlarla birlikdə Həzrəti Məhəmmədə qarşı tələ qurmasının qərar verilmişdi. Beləcə, hər qəbilənin etirazı daxil olacağını və bu səbəbdən də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin qəbiləsinin belə vəziyyətə qarşı çıxa bilməyəcəyini düşünmüşdülər. Allah Quranda Peyğəmbərə hazırlanan bu tələni belə bildirir. Qovulmuş şeytana Rəbbimə sığınıram. Bir zaman kafirlər səni həbs etmək, öldürmək və ya yurdundan qovmaq üçün sənə qarşı hilə qurdular. Onlar hilə işlətdilər. Allah da hilə işlətdi. Allah hilə işlədənlərin ən yaxşısıdır. Ənfal surəsi 30-cu ayı. Ancaq Rəsulullah ayədən də göründüyü kimi bütə sitayiş edən müşriklərin bütün cəhdlərində olduğu kimi Allahın yardımı ilə bu tələdən də qorunmuşdu. Bu hadisənin ardından Həzrət Əbu Bəkir ilə birlikdə Mədinəyə doğru yola çıxan Peyğəmbərimizə qarşı yenidən tələ qorulmuşdu. Məkkənin başçıları Rəsulullahın ardınca onu tapa bilmək üçün silahlı insanlar göndərmişdilər. Allahın ilahi qorunması ilə Peyğəmbərimizə qarşı qurulan bu tələdə nəticəsiz qalmışdı. Allah Həzrəti Məhəmmədin içində olduğu bu vəziyyəti Quranda belə bildirir. Qovulmuş şeytana Rəbbimə sığınıram. Əgər siz Peyğəmbərə kömək etməsəniz, bilin ki, Allah ona artıq kömək göstərmişdi. O vaxt kafirlər onu iki nəfərdən ikincisi olaraq Məkkədən çıxartdılar. O iki nəfər mağarada olarkən onlardan biri öz yoldaşına Əbu Bəkirə dedi, qəm yemə, Allah bizimlədir. Bundan sonra Allah ona arxayınlıq nazil etdi. Sizin görmədiyiniz döyüşçülərlə ona yardım göstərdi və kafirlərin sözünü alçaltdı. Ancaq Allahın sözü ucadır. Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Tövbə surəsi 40-cı ayı. Peyğəmbərin qarşısını ala bilmək üçün qurulan tələlər əlbəttə ki, bununla bitmirdi. Əbu Ləhəb, Ümmü Cəmil və Əbu Cəhil kimi müşriklərin başçıları hər fürsətdə Peyğəmbərə çətinlik yaratmağa, ona əziyyət verməyə çalışmış və bir neçə dəfə öldürməyə cəhd etmişdi. Allahın Rəsuluna və haqq dinə qarşı çirkin cəsarət göstərən bu insanlar haqqında Allah ayələrdə belə buyurur. Qovulmuş şeytana Rəbbimə sığınıram. Əbu Ləhəbin əlləri qurusun, qurudu da. Nə var dövləti, nə də qazandıqları onu qurtara bilməyəcək. O, alovlanan oda atılacaqdır. Onun odun şələsini daşıyan arvadı da. Arvadının boynunda xurma lifindən kəndir olacaqdır. Məsəd surəsi 1-5-ci ayə. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir yandan bütpərəst qövmün bu münasibətinə qarşı mübarizə apararkən, bir yandan da gözəl əxlaqı, qərarlığı və təslimiyyəti ilə ətrafındakı bütün müsəlmanlara nümunə olmuşdu. Hədislərdə Rəsulullahın üstün əxlaqı və cömərtliyi belə bildirilir. Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm xeyir işlərində insanlar içərisində ən cömərd idi. Peyğəmbər xeyir istiqamətində əsən küləkdən belə daha cömərd idi. Ondan bir şey istədikdə heç vaxt yoxdur deməzdi və ondan istənilən heç bir şeyi əsirgəməzdi. Rəsulullah insanların ən cömərdi, ən cəsuru və şücaətlisi idi. Əbu Zər mənə bunları dedi, ey qardaşımın oğlu, mən Həzrəti Peyğəmbərin yanına getmişdim. Əlimdən tutaraq mənə, ey Əbu Zər, Uhud dağı qədər qızıl və gümüşüm olsa, ölmədən əvvəl bir hissəsini belə saxlamadan Allah yolunda infaq etmək istəyərdim, buyurdular. Digər bir hədisdə isə Peyğəmbərimizin Həzrət Ayşəyə belə buyurduğu rəvayət edilir. Malı toplayıb xərcləməkdə xəsislik etmə ki, Allah rızasını səndən kəsər. Əlindəkini infaq etməkdən saxlama ki, Allah da səndən geri alar. Bir başqa hədisdə isə Peyğəmbərimizin bu mövzudakı üstün əxlaqından belə bəhs olunur. Ayşəyə dedim, Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm ailə əfradının içində necə idi? Cavab verdi. İnsanların ən yumuşaq xasiyyətlisi, insanların ən cömərdi idi, gülər üzlü və təbəssüm sahibi idi. Müsəlmanlara üstün əxlaqı ilə ən gözəl şəkildə nümunə olan Rəsulullah bir xütbəsindəki sözləri ilə möminləri cömərdliyə belə təşviq etmişdi. Bir xütbəsində Allaha həmd sənə etdikdən sonra, ey insanlar, yaxşı bilin ki, Allahu Teala sizlərə din olaraq İslamı seçmişdi. İslamınızı cömərtlik və gözəl əxlaq ilə bəzəyin. Bilmənizi istəyirəm ki, cömərtlik kökü cənnətdə, budaqları isə dünyada olan bir cənnət ağacıdır. İçinizdən cömərtlik edənlər o budaqlarından tutacaq və o budaqlar onu cənnətə aparacaq. Xəsisliyə gəlincə, o da kökü cəhənnəmdə budaqları isə bu dünyada olan bir ağacdır ki, xəsislik edərək budaqlarından tutanı cəhənnəmə aparır, deyərək sözlərini ifadə etdi. Daha sonra Peyğəmbər iki dəfə Allah yolunda cömərd olun deyə buyurdu.